Κύριε Κερίδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα από τη Βουλή.
Πάμε να καλημερίσουμε και τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Κύριε Ζαχαριάδη, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
Να αρχίσουμε λίγο αλλιώτικα. Να αρχίσω από τον κύριο Ζαχαριάδη και από τα ευρωπαϊκά. Θα αντιδράσει η κύριε Ζαχαριάδη η Ευρώπη σε αυτά τις επιδιώξεις Τραμπ, οι οποίες μέχρι στιγμής τουλάχιστον εκφράζονται με δασμούς μεγάλους, όταν μάλιστα η Ευρώπη έχει δυνατότητα να αντιδράσει? Για παράδειγμα, έχει μια εμπορική σχέση με τις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη που έχουν οι ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο, περίπου 13 είναι οι εμπορικές συναλλαγές, ή μπορεί ακόμα να αντιδράσει με την πώληση ομολόγων του Αμερικανικού Δημοσίου και εταιριών που έχουν πάρα πολλά, και οι θεσμικοί στην Ευρώπη αλλά και οι κυβερνήσεις.
Επιτρέψτε μου να πω.
Πλειοψηφία το Συμβούλιο, αν μου επιτρέπετε, σε ένα Συμβούλιο κορυφής, μια πλειοψηφία που μπορεί να διαμορφωθεί ή δεν μπορεί να διαμορφωθεί, γιατί είναι και αυτό ένα πρόβλημα.
Όλα αυτά τα οποία αναφέρετε είναι σωστά και είναι σοκαριστική η χαμηλή τόνη της Ευρώπης σε μια σειρά προκλήσεων του Τραμπ και τις τελευταίες μέρες, αλλά και εδώ και μήνες. Σας θυμίζω ότι όταν έτρεχε στην αρχή της χρονιάς της προηγούμενης ο εκλογικός κύκλος, και ο Τραμπ και οι άνθρωποι του Τραμπ κάνανε ευθέως παρεμβάσεις στα πολιτικά συστήματα της Ευρώπης για να φτάσουν σε αυτή την κατάσταση τώρα, που τι λέει? Ότι αν δεν με αφήσετε να αγοράσω ή να προσαρτήσω τη Γροιλανδία, θα σας βάλω δασμούς. Αυτά που έλεγε πριν από 10 μέρες στο Ιράν για όποιον στηρίξει το θεοκρατικό καθεστώς εκεί. Είναι ένας άνθρωπος και μία πολιτική χωρίς όριο και χωρίς ήθος, και αυτά τα οποία έγραψε χθες αναφορικά με τον Νόμπελ και την ειρήνη είναι φρικιαστικά. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση, εσείς είστε εξαίρεση σε αυτό και μπράβο σας, το γεγονός ότι στην πολιτική σκηνή της χώρας για αυτά δεν μιλάει κανείς. Τσιμουδιά από τον Πρωθυπουργό, από τον Υπουργό των Εξωτερικών, από όλους αυτούς οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί διαχρονικά υπέρ της Ευρώπης, το λιγότερο που μπορεί να κάνει η Ευρώπη για να σώσει την αξιοπρέπειά της είναι να οριοθετηθεί. Και σε αυτό το πλαίσιο εκτιμώ, παρόλο που είμαστε σε άλλες πολιτικές οικογένειες, ότι και η δήλωση του Γερμανού Καγκελαρίου, εάν έχει συνέχεια και βάθος περιεχομένου, μπορεί να βάλει ένα φρένο. Αλλά και αυτό το οποίο διαβάζω να φαίνεται να είπε τώρα ο πρόεδρος Μακρόν. Δηλαδή ότι δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία κτλ.
Ναι. Κύριε Κερίδη, θέλω να πω το εξής, ότι πράγματι πριν λίγες μέρες είσαστε ίσως ο μόνος που, και προξένησε μια εντύπωση αυτό, που είχε κάποιες επιφυλάξεις με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι συνάδελφοί σας, υπουργοί και βουλευτές, είχαν μια έτσι πολύ μεγάλη υποστήριξη, άκρατη θα έλεγα ορισμένες φορές, υπέρ του Αμερικανού Προέδρου, και αυτό από εσάς έκανε εντύπωση, γιατί δεν μπορεί κανείς να σας κατηγορήσει ότι είστε κατά των ΗΠΑ έτσι κι αλλιώς.
Ναι, ναι. Δεν ξεχνάτε, βλέπω, κύριε Δελατόλα. Έχετε
ήταν,
καλό.
Κάνει εντύπωση, πράγματι.
Ναι. Κοιτάξτε, συμπληρώνεται σήμερα ένας χρόνος από την ανάληψη της Προεδρίας των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Ντόναλντ Τραμπ. Για πολλούς φαντάζει αιώνας, αλλά είναι 365 μέρες. Η πολιτική που ακολούθησε η Ευρώπη όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν μια πολιτική κατευνασμού. Είδατε ότι κατάπιε τους πρόσθετους δασμούς, 15% που έβαλαν οι ΗΠΑ χωρίς να ανταποδώσει, και βεβαίως συνένεσε στο 3,5% αμυντικές δαπάνες έως 5% και σε μια σειρά από άλλα πράγματα ανέλαβε μόνη το κόστος της στήριξης της Ουκρανίας. Όμως αυτή η πολιτική φαίνεται ότι φτάνει στα όρια της και ότι η Γροιλανδία είναι, και δικαίως είναι, μια κόκκινη γραμμή, πολύ μεγάλη, έντονη κόκκινη γραμμή, η οποία κινδυνεύει, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ την διαβεί, να ανατινάξει την ευρωατλαντική σχέση και βεβαίως και το ίδιο το ΝΑΤΟ. Άρα τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Βρισκόμαστε σε πρωτοφανείς καταστάσεις. Η Ελλάδα θέλει τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο γίνεται περισσότερο, αλλά από την άλλη είναι κατεξοχήν ευρωπαϊκή χώρα. Και εδώ βρισκόμαστε. Εγώ σας μιλάω από τη Βουλή που έχει έρθει ο Κύπριος πρέσβης.
Ποια είναι η ελληνική θέση στο θέμα της Γροιλανδίας, ποια είναι? Συμπαρατασσόμαστε με τις ευρωπαϊκές χώρες?
Προφανώς. Απολύτως. Το είπε και ο Πρωθυπουργός και στη συνέντευξή του ότι η Γροιλανδία είναι για τους Γροιλανδούς και τους Δανούς. Τίποτα πέραν αυτού, και αλίμονο εάν έχουμε ζητήματα κυριαρχίας και εισβολής μιας χώρας μέλος του ΝΑΤΟ σε μια άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, είναι προσβολή στον πυρήνα της συμμαχίας αυτό. Βεβαίως εμείς, τα είπαμε και την προηγούμενη φορά κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε μια εμπειρία από την Τουρκία, τα λέγαμε επί δεκαετίες. Τώρα ήρθε η σειρά των Βόρειων να έρθουν στα λόγια μας, και αυτό είναι και μια ευκαιρία για την ευρωπαϊκή χειραφέτηση που πάντοτε διεκδικούσαμε, για την ελληνική διπλωματία που θέλει την αυτόνομη ευρωπαϊκή άμυνα.
Τώρα πάμε σε θέματα, μάλλον ας ολοκληρώσουμε τα εξωτερικά, μιλώντας και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Να ρωτήσω, κύριε Κερίδη, αν πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι από τη συνάντηση αυτή, με δεδομένες τις δηλώσεις Φιντάν, ο οποίος μιλά και για συζήτηση για την υφαλοκρηπίδα.
Ναι, ακούστε, επιτρέψτε μου λίγο να ανοίξω το φακό και να πω ότι το μεγάλο story στα ελληνοτουρκικά είναι σήμερα το Ιράν. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Με την αποδυνάμωση του Ιράν, προφανής πλέον λόγω Χεσμπολάχ, Χαμάς, Χούτι, το πυρηνικό του πρόγραμμα, την εσωτερική αστάθεια του καθεστώτος και όλα τα υπόλοιπα, απομένουν δύο κύριοι διεκδικητές για την ηγεμόνευση, την περιφερειακή ηγεμόνευση της Μέσης Ανατολής. Και αυτοί οι δύο βρίσκονται πλέον σε τροχιά σύγκρουσης. Είναι η Τουρκία από τη μια μεριά και τα νεοοθωμανικά της οράματα, τα οποία βρίσκουν εμπόδιο και αντίδραση στο Ισραήλ. Και το Ισραήλ, το οποίο σε όλους τους τόνους πια, όλο ένα και πιο ξεκάθαρα, τονίζει ότι η Τουρκία είναι υπαρξιακή απειλή, η Τουρκία του Ερντογάν, η Ισλαμιστική Τουρκία, για το Ισραήλ. Και βλέπετε αυτή τη σύγκρουση στη Συρία σήμερα.
Αλλά θα τη δείτε. Με τους Κούρδους, βέβαια.
Βέβαια. Θα τη δείτε
έγινε
όλο ένα
το
και χατήρι
του Ερντογάν εκεί.
Άρα, ναι. Άρα, η ελληνική διπλωματία έχει δύο μεγάλες ευκαιρίες λόγω των συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί. Η πρώτη είναι να προχωρήσουμε γρήγορα στην ευρωπαϊκή χειραφέτηση, πράγματα που λέγαμε επί δεκαετίες και δεν μας άκουγαν οι Βόροι, που είχαν βάλει όλα τους τα αυγά στο Ατλαντικό καλάθι, στο Νατοϊκό καλάθι, στην Αμερική, στα ζητήματα ασφαλείας, έρχονται σήμερα στα λόγια μας. Και το δεύτερο, η σύγκρουση Τουρκίας-Ισραήλ. Τώρα, αυτές οι ευκαιρίες έχουν και πολλούς κινδύνους, προφανώς. Η Αμερική δεν θέλει τη σύγκρουση Τουρκίας-Ισραήλ. Και υπάρχει ο κίνδυνος μιας κακά προετοιμασμένης, βιαστικής αμερικανικής πρωτοβουλίας, συναλλακτικού τύπου, να πούμε, real estate, που λένε και στο χωριό μου, έτσι, κτηματομεστητική, η οποία θα απέχει πολύ από τις ελληνικές θέσεις, αρχές και συμφέροντα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε, χρειαζόμαστε τον διάλογο, χρειαζόμαστε την ύφεση, τη μειωμένη
ένταση. Έχει κινδύνους λοιπόν η συνάντηση?
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει και θα γίνει, περιμένουμε να ανακοινωθεί η ημερομηνία μέσα στον Φεβρουάριο, ναι, να κρατάμε τους τόνους χαμηλά και την ύφεση.
Να τους κρατάνε και οι απέναντι όμως χαμηλά.
Προφανώς.
Ναι, γιατί προφανώς δεν τους κρατάνε. Κύριε Ζαχαριάδη, τι λέτε εσείς?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι κατανοούμε ότι βρισκόμαστε σε μια ρευστή και δυναμικά μεταβαλλόμενη κατάσταση. Και ιδίως για μας, για τη γειτονιά μας, για την Ελλάδα, για την Κύπρο, τοποθετήσεις όπως αυτές του Πρωθυπουργού σε άλλα ζητήματα που είπε ότι δεν είναι πρέπει να εξετάσουμε την νομιμότητα των ενεργειών για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μας βοηθούν καθόλου. Όπως επίσης δεν μας βοηθούν και δηλώσεις όπως αυτές του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας που λέει ότι δεν έχει σημασία το δίκαιο, σημασία έχει ποιος κρατάει το σπαθί και άλλες τέτοιες ακρότητες και υπερβολές. Είναι εύκολα να τα λες για τη Βενεζουέλα, μπορείς με ευκολία να τα πεις για το Ιράν, όταν όμως έρθουν ζητήματα στα ελληνοτουρκικά, στην Ανατολική Μεσόγειο, στα ζητήματα της Κύπρου, θέλει ιδιαίτερη λεπτότητα και προσεκτικούς χειρισμούς. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η ελληνική πλευρά πρέπει να επανέλθει στη βασική γραμμή που έχει εδώ και πολλά πολλά χρόνια, που είναι η υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, η ισχύς του δικαίου και όχι το δίκαιο του ισχυρού, και με βάση αυτό πρέπει να κάνει κινήσεις, πρέπει να κάνει συμμαχίες, πρέπει να κάνει αποτρεπτικού χαρακτήρα ενέργειες για να ανασχετήσει τη διπλωματική πίεση που πολλές φορές υφίσταται από την ανατολική πλευρά. Και βεβαίως πρέπει να κάνει με τρόπο αποφασιστικό την Ευρώπη συμμέτοχο σε αυτά τα ζητήματα. Το λέω γιατί η υπόθεση της Γροιλανδίας, έτσι όπως εξελίσσεται, θα δοκιμάσει τη συνοχή πολλών πραγμάτων, ακόμα και του ίδιου του ΝΑΤΟ. Ξέρετε, πολλές φορές στη συζήτηση με την Τουρκία, στο τέλος της ημέρας, αφού ξυνθούν τα πράγματα, λένε όλοι: εντάξει, χώρες μέλη του ΝΑΤΟ είμαστε, ποτέ δεν έχει υπάρξει κάποια αντίθεση, κάποια σύγκρουση, κάποια εμπλοκή μεταξύ χωρών μελών, τουλάχιστον τα τελευταία πολλά χρόνια. Θέλει ιδιαίτερη ψυχραιμία, ιδιαίτερη προσοχή και βεβαίως θέλει διαβαθμισμένη ενημέρωση. Πρέπει ο Πρωθυπουργός να ενημερώσει και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς για το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι συζητήσεις και τι ατζέντα υπάρχει. Δεν λέω προφανώς να έρθει στο μικρόφωνο στο Real και να τα πει όλα. Αυτά τα οποία πρέπει να υποθούν στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής να υποθούν εκεί. Αυτά τα οποία πρέπει να υποθούν μεταξύ πολιτικών αρχηγών πρέπει και εκεί να γίνει ενημέρωση.
Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Νομίζω το θέμα των αγροτών πρέπει να είναι το επόμενο θέμα μας.
Να κάνω μια παρατήρηση.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Σε αυτά που ακούστηκαν.
Να απαντήσετε.
Κοιτάξτε, ναι, πολύ σύντομα ένα σχόλιο.
Ναι.
Η επίκληση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών αρχών δεν μπορεί να αποτελεί από μόνη της ολοκληρωμένη και δεν είναι ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική. Μακάρι να ήταν. Αλλά σε αυτόν εδώ τον κόσμο που ζούμε τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα και το να οχυρώνονται πίσω από αυτά τα κόμματα της αντιπολίτευσης που προφανώς δεν έχουν την ευθύνη της διακυβέρνησης και μπορούν να λένε εύκολα τα διάφορα. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο ζήτημα ασφάλειας από την Τουρκία και έχουμε ένα Ισραήλ με τα καλά και τα κακά του, το οποίο είναι ανάχωμα στην τουρκική επιθετικότητα. Λοιπόν, εδώ οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν, αν έχουν στοιχειώδη ειλικρίνεια και αίσθηση ευθύνης και εθνικού συμφέροντος, να τοποθετούνται συγκεκριμένα. Πέρα δηλαδή από τα γενικόλογα, τα οποία εντάξει, σε αυτά όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε, αλλά επαναλαμβάνω, ιδίως στη σημερινή εποχή, δεν αρκούν. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι μια δύσκολη άσκηση ισορροπίας μέσα σε πολύ μεγάλες πιέσεις, μακάρι να μην ήταν, αλλά είναι, με πρώτιστο στόχο την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος.
Το λέτε για τα ελληνοτουρκικά ή για τη στάση της αντιπολίτευσης και κάποιων κομμάτων για τα
το λέω για αυτά που ακούστηκα. Κοιτάξτε, καταρχάς το θεωρώ.
Το λέει για τον κύριο Ζαχαριάδη και αυτά ναι, ναι. που είπε πριν.
Ναι, ακούστε, το να διχαζόμαστε για τον Μαδούρο, τον οποίο μέχρι χθες ελάχιστοι γνώριζαν, ή για τους μουλάδες του Ιράν ή για το Ουκρανικό, την ώρα που έχουμε αυτό το τεράστιο ζήτημα με την Τουρκία στα ανατολικά μας, το θεωρώ από ένα σημείο και μετά και αδιανόητο και σίγουρα μη χρήσιμο. Μπορούμε να διχαστούμε για άλλα πράγματα στο εσωτερικό. Δεν χρειάζεται τώρα να μαλώνουμε για τους μουλάδες και το απεχθές καθεστώς τους, έτσι δεν είναι? Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή άκουσα με προσοχή τον Κώστα Σταχαριάδη, δεν μπορούν ή της αντιπολίτευσης απλώς να επαναλαμβάνουν τις ευκολίες. Γιατί είναι το εύκολο να πεις είμαστε και πράγματι η Ελλάδα είναι η χώρα διεθνούς
ναι,
δικαίου.
Ναι κύριε Ζαχαριάδη, ελάτε.
Κοιτάξτε, η αποποίηση του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς νομιμότητας
δεν υπάρχει αυτό.
Είναι πρωτόγνωρη στη μεταπολίτευση και είναι στίγμα. Δεν βγήκα εγώ να πω ότι είναι ηγέτης του δυτικού ημισφαιρίου ο Τραμπ, ο Βορύδης το πέ. Εσείς τοποθετήστε διαφορετικά, κύριε Κερίδη, από το Βορύδη και από άλλους. Αλλά μην μου λέτε ότι είναι ευκολία στην περιοχή που είμαστε να ομιλώ για το διεθνές δίκαιο. Και επίσης μην μου λέτε ότι υπερασπίζομαι τους μουλάδες, γιατί δεν τους υπερασπίζομαι.
Δεν είπα αυτό εγώ για εσάς. Δεν είπα για τους μουλάδες.
Δεν είναι προσωπική
και σας άκουσα.
Κουβέντα.
Ναι, ναι.
Δεν είναι προσωπική.
Είπα να μην διχαζόμαστε γενικά. Εδώ, όποιοι διχάζονται.
Να μην διχαζόμαστε.
Ναι.
Με τη ΣΥΡΙΖΑ ναι. θα μαλώσουμε για τη Γρυλανδία, ναι ή όχι. Καταλαβαίνω ότι εσείς έχετε μια στάση σχετικής, να το πω εντός εισαγωγικών, χωρίς προσβολή αξιοπρέπειας. Άλλοι βγάζουν κουβέντα. Δεν βγάζουν κουβέντα.
Η εξωτερική πολιτική καθορίζεται από τον Πρωθυπουργό. Μέσω του αρμόδιου υπουργού. Η Ελλάδα είναι ξεκάθαρη, το είπε και ο Πρωθυπουργός, και θεωρούμε μεγάλο πρόβλημα όλες αυτές τις, πώς να το πούμε, διεκδικήσεις των Αμερικανών. Από εκεί και πέρα συντασσόμαστε απόλυτα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς δεν είμαστε Ορμπάν.
Να αλλάξουμε θέμα, Αντώνη. Ναι. Να πάμε στο αγροτικό.
Ναι, για το αγροτικό, να εξηγήσω πάλι από εσάς, κύριε Ζαχαριάδη, σήμερα έχω μια εύνοια στο
αντιστροφή, αντιστροφή της τάξης.
Δεν ξέρω αν είναι εύνοια, δεν ξέρω αν είναι εύνοια. Γιατί δίνεις την ευκαιρία στον Κερίδη να απαντήσει.
Είδες ο έμπειρος, πώς τα ξέρει.
Ναι, 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 δεν αφήνει τίποτα να πέσει.
Εχθές είχαμε μια συνάντηση, η οποία μάλλον αναμέναμε ότι δεν θα έχει κάτι, ένα αποτέλεσμα. Είπαν κάποια διορθωτικά εκεί, κυρίως στα θεσμικά. Παραμένουν κάποια σοβαρά προβλήματα στις καθυστερήσεις. Είπε ο Πρωθυπουργός αυτό, θα το δει με έναν τρόπο. Και βλέπουμε μια, θα έλεγα, και κόπωση στους ίδιους τους αγρότες, αλλά κύριε Ζαχαριάδη, και μια έλλειψη αυτής της στήριξης που είχαν οι αγρότες από ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας, γιατί εντάξει, παρατράβηξε αυτό, λειτουργεί και λίγο αρνητικά για την οικονομία, για τις τοπικές οικονομίες, για τη διακίνηση των πολιτών. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτό το θέμα και κυρίως πώς θα φύγουν οι αγρότες από τα μπλόκα? Και όπως είπε ο Νίκος λίγες μέρες πριν, προφανώς δεν πρέπει να φύγει με κανένας ταπεινωμένος, αλλά πώς θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει ένας ελιγμός για να τελειώσει αυτό το ζήτημα?
Κοιτάξτε, ξεκινώ από το πρώτο. Έχετε δίκιο, οι αγρότες δεν κάνουν οι άνθρωποι επαναστατική γυμναστική. Δεν τους αρέσει να ξυπνάνε το πρωί και να πηγαίνουν στην παγωνιά, στον μπλόκο και να στέκονται εκεί να διαδηλώνουν. Αυτό το οποίο θα θέλανε είναι να είναι στη δουλειά τους, στην καλλιέργειά τους, στη ζεστασιά τους, στο σπίτι τους με την οικογένειά τους. Λένε κάτι σημαντικό. Και νομίζω ότι ακόμα και τώρα η κοινωνία είναι δίπλα στα αιτήματα τα οποία έχουν και νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια και μέτρα τα οποία δεν είναι δημοσιονομικού χαρακτήρα, βεβαίως κάποια που είναι και δημοσιονομικού χαρακτήρα, που η κυβέρνηση πρέπει να τα υλοποιήσει. Δηλαδή μια αλλαγή στον ενεργειακό χάρτη της χώρας και προτεραιότητα σε κοινότητες αγροτών να μπορούν να παράγουν το δικό τους ρεύμα δεν είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει ήδη αποφασιστεί? Μια κυβέρνηση που λέει ότι είναι επιτελική και άριστη δεν μπορεί να φέρει το μέτρο που δέχτηκε να εφαρμόσει, ενώ στην αρχή μας έλεγε ότι δεν υπάρχει ούτε ένα σεντ το αφορολόγιο του πετρελαίου στην Αγγλία νωρίτερα. Δεν μπορούν να δώσουν πιο συγκεκριμένες απαντήσεις τι θα γίνει με το ζωικό κεφάλαιο που εκεί πέρα έχουν καταστραφεί ολόκληρες οικογένειες, ολόκληρες παραγωγικές μονάδες που ζουν γύρω από αυτό. Νομίζω ότι εκεί τα περιθώρια υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. Εμείς θεωρούμε ότι ο αγώνας των αγροτών είναι σωστός, είναι δίκαιος και θα στηρίξουμε τις αποφάσεις του. Ο κύριος Μητσοτάκης επένδυσε και επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό και προσπαθεί να δημιουργήσει, ενώ έχει αποτύχει εδώ και δύο μήνες σχεδόν να βάλει την κοινωνία απέναντι στους αγρότες, ξανά τις ίδιες συνθήκες. Οι αγρότες έδειξαν τη διάθεσή τους και στο διάλογο να πάνε και προτάσεις να έχουν και με μια λογική σε κάποια ζητήματα να υποχωρήσουν. Αυτός ο οποίος είναι αιμονικός πολυμένος και μιλάει πάλι για φασιστικές συμπεριφορές. Είδα την δήλωση του κυρίου Παύλου Μαρινά. Μα είναι δυνατόν? Την προηγούμενη εβδομάδα τους καθήβρισε ο τοξικός κύριος Γεωργιάδης, υπουργός υγείας, αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, και μίλαγε για φασιστικές πράξεις και αηδία. Συνάντησε αυτούς που κάνουν φασιστικές πράξεις και αηδία. Ο Πρωθυπουργός τη Δευτέρα και την Τρίτη βγαίνει το πρωί πάλι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει φασιστικές. Μα συγγνώμη, συναντιέται με φασίστες ο Πρωθυπουργός και ανθρώπους φασιστικά πράγματα? Δεν τρεπόμαστε λίγο με το όριο αυτής της προσπάθειας συκοφάντησης μιας κοινωνικής ομάδας και μιας παραγωγικής τάξης που την έχει ανάγκη η κοινωνία για
κύριε
να εξελιχθεί?
Κύριε Κερίδη,
κοιτάξτε, νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκληροί των μπλόκων έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο και οφείλουν να λογοδοτήσουν στα μέλη τους τώρα, διότι υιοθέτησαν μια αδιέξοδη στρατηγική. Ο Πρωθυπουργός είχε κάνει τις ανακοινώσεις για το χαμήλωμα, για τη μείωση του κόστους παραγωγής, ερήμην τους, διότι δεν είχαν προσέλθει στο διάλογο στην ώρα τους. Τραβήξαν το σκηνή επί εβδομάδες και βρέθηκαν σήμερα χωρίς ούτε κοινωνική στήριξη, νομίζω σε κενό αέρος. Αλλά αυτό είναι δικό τους θέμα, κάτι για το οποίο και εγώ προσωπικά είχα προειδοποιήσει. Από εκεί πέρα το ενδιαφέρον μας για τον πρωτογενή τομέα είναι δεδομένο. Αύριο έχουμε στην Ολομέλεια συζήτηση όλη μέρα για την ψήφιση της Διακομματικής Επιτροπής για το Αγροτικό με πρόεδρο τον Γιάννη Οικονόμο, όπως έχουμε προτείνει. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει, αλλά το πρωί ήμουνα με τον κύριο Καραμέρο και ρωτά ευθέως τον κύριο Ζαχαριάδη αν έχει άποψη, αν θα υπερψηφίσει την πρόταση διακομματικής και αν θα στείλει τον γραμματέα, γιατί τα τρία μέλη του Προεδρείου, ένας είναι από τη Νέα Δημοκρατία, ένας από το ΠΑΣΟΚ και ένας από το ΣΥΡΙΖΑ κατά την κοινοβουλευτική τάξη, και ο κύριος Καραμέρος δεν είχε να μου απαντήσει.
Τώρα, πάμε.
Απαντήσω σαν το να μην ισχύει γρήγορα.
Πολύ, πολύ σύντομα για να προλάβουμε ένα-δύο θέματα ακόμη.
Θα απορρίψετε ποιο θα είναι ο εκπρόσωπο, κύριε εκπρόσωπο.
Θα το ορίσουμε. Έχουμε σύσκεψη τώρα σε λίγο. Τα πρότυπα τη εξέταση.
Εμεί
σκεφτόμαστε να καταψηφίσουμε και να συμμετέχουμε. Και καταψηφίζουμε γιατί λέμε ότι θέλουμε μία σύνθεση με ειδικού και εμπειρογνώμονε που να κάνουν αγροτικό σχεδιασμό σε βάθο χρόνου και όχι μία σύνθεση κομματικής πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας και κομματικού στραγγαλισμού της Επιτροπής.
Μα αυτό προβλέπεται από τον κανονισμό και θα έρθουν και οι εμπειρογνώμονες και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό, όπως έγινε με την Επιτροπή της Θράκης. Αλλά μην στοιχίζεστε πίσω από το ΚΚΕ και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Νομίζω ότι είναι άτοπο, αλλά δικό σας θέμα.
Προφανώς είναι δικό μας θέμα και εμείς έχουμε την ευθύνη των επιλογών μας. Πάντως πλυντήριο ευθυνών του κυρίου Μητσοτάκη που τα έχει κάνει όπως τα έχει κάνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ
το και
με τον αγροτικό
κόσμο. Θα καταψηφίσετε αλλά και δεν θα συμμετέχετε, αυτό είπατε.
Θα καταψηφίσουμε και θα συμμετέχουμε στα πρότυπα της Εξεταστικής Επιτροπής. Θα καταψηφίσουμε και θα συμμετέχουμε. Αυτή είναι η λογική μας. Μένει να το πάρουμε και απόφαση στα οργανά μας. Σας λέω όμως ένα σκεπτικό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όπως κάναμε
στην Εξεταστική δεν έχει αποκλείσει, Επιτροπή. Κύριε Ζαχαριάδη, να μπουν εμπειρογνώμονες και επιστήμονες, αλλά στη δεύτερη φάση.
Αυτό σας λέω, θα συμμετέχουμε. Επειδή η κυβέρνηση βλέπουμε ότι κάνει τις κλήσεις κατά το δοκούν και επειδή εκτιμούμε πολιτικά, μπορεί να είναι σωστό, μπορεί να μην είναι σωστό, ότι αναζητεί από αυτήν την Επιτροπή ένα πλυντήριο των ευθυνών της και για το σκάνδαλο των γαλάζιων ακρίδων του ΟΠΕΚΕΠΕ και για την αποτυχία της με τον αγροτικό κόσμο. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτές οι κινητοποιήσεις εδώ και δεκαετίες στη χώρα. Γι' αυτό εμείς θα έχουμε πιθανόν αυτή τη στάση.
Τώρα πάμε και λίγο στην αντίδραση όλων σας απέναντι σε μισή κουβέντα που είπε η κυρία Καριστιανού για τις αμβλώσεις. Τι έγινε, έχετε τρομάξει τόσο πολύ από το πολιτικό φαινόμενο Καριστιανού? Από τον κύριο Κερίδη θα ξεκινήσω που γελάει.
Κοιτάξτε, εγώ με πολύ σεβασμό αντιμετωπίζω την κυρία Καριστιανού και ως μητέρα που έχασε το παιδί της σε αυτή την τραγωδία.
Δεν έχω ξαναδεί να ενώνεται όλο το πολιτικό φάσμα εναντίον ενός προσώπου και η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα σχεδόν της αντιπολίτευσης, με μόνη εξαίρεση τη Νίκη που συμφώνησε μαζί της, έσπευσαν να την πυροβολήσουν.
Κοιτάξτε, υπάρχει κάτι το εξωφρενικό στη δήλωση, αν θέλετε. Με την έννοια ότι πρώτον είναι ένα θέμα το οποίο δεν υφίσταται, δεν υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, έχει λυθεί εδώ και δεκαετίες. Και αλίμονο τώρα, αν ανοίγουμε ζητήματα δικαιωμάτων, τόσο βασικών δικαιωμάτων, όπως είναι το δικαίωμα στην έκφραση, που αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού πολιτισμού, το 2026 έχουμε πολλά άλλα προβλήματα να λύσουμε και πολλές άλλες πιεστικές ανάγκες να φροντίσουμε από το να πάμε εκεί. Από εκεί και πέρα, εγώ σέβομαι το δικαίωμα κάθε πολίτη να κατέβει στην πολιτική. Η πολιτική είναι πολύ δύσκολο άθλημα. Είναι για τα μεγάλα και τα σημαντικά. Είναι πορεία στην έρημο. Τις εύχομαι να έχει πολύ νερό, να αντέξει. Και από εκεί και πέρα, οι δημοσκοπήσεις και εσείς στα μέσα ενημέρωσης τις δίνουν έναν αέρα, έτσι δεν είναι?
Τι λέτε, κύριε Ζαχαριάδη?
Καταρχήν, δεν είμαστε εναντίον ενός προσώπου. Είναι λάθος, αν μου επιτρέπετε, με όλο το σεβασμό, αλλά και με την επαγγελματική γνωριμία πολλών ετών, ο τρόπος με τον οποίο θέσατε το ερώτημα.
Να μου το γράψετε την επόμενη φορά, να το κάνω όπως το θέλετε.
Επιτρέψτε μου με όλο το σεβασμό και με
την τιμωρία.
Το ερώτημα στηρίχθηκε, ακούστε με ένα δευτερόλεπτο, γιατί έχω αιτιολογική βάση για τη διατύπωση του ερωτήματος. Το ερώτημά μου στηρίχθηκε στη δική της ανάρτηση πριν από λίγο, που μιλά για απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα από το σύνολο των πολιτικών, των διεφθαρμένων πολιτικών κομμάτων. Ελάτε τώρα, απαντήστε τη.
Κύριε Ζαχαριάδη, είναι και μόνη τη προς το παρόν. Με ποιον θα τα βάλουν? Κόμμα δεν έχει, στελέχη δεν έχει. Αυτή μιλάει, με αυτήν κρίνουμε.
Λαβή αναζητούσε για να δώσω μια ολοκληρωμένη απάντηση.
Παρακαλώ,
θέλω να πω ότι εμείς δεν είμαστε εναντίον ενός προσώπου και δεν είμαστε και εναντίον κανενός προσώπου. Εξέφρασε μια πολιτική θέση χθες, την οποία την ανασκεύασε πλήρως σήμερα. Και ο τρόπος με τον οποίο τη διατύπωσε.
Πάντως τα πρόσωπα έχουν αξιακό φορτίο ανάλογα με τις τοποθετήσεις τους.
Βεβαίως. Είναι όμως ένα πρόσωπο το οποίο είναι νέο και δεν χρειάζεται βιασύνη να το κρίνουμε. Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε χθες είναι ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και είμαι συγκεκριμένος, ο χώρος της ακροδεξιάς στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Όχι ολόκληρος. Τμήμα του.
Σωστό.
Δηλαδή, για παράδειγμα,
είναι
υπάρχει.
Αναπτυσμένος ο κύριος Ζαχαριάδης.
Υπάρχει κόμμα στην δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, περιοχή, να το πω έτσι, πολιτική περιοχή, το κόμμα Φωνή της Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου, που είναι υπέρ του σημερινού θεσμικού πλαισίου για τις αμβλώσεις.
Ναι. Μπορεί να ισχύει και αυτό ως παλιά πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας.
Η κυρία Χριστιανού έκανε και δηλώσεις εναντίον του προσωπικού αριθμού, του ψηφιακού. Έκανε δηλώσεις και εναντίον του προσωπικού αριθμού που έχουν βάλει. Έχει απόψεις τέτοιες και ακόμα είμαστε στην αρχή. Να δεις θα γίνει αργότερα.
Με ενοχλεί όμως ένα τσουβάλιασμα της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση. Εμείς δεν είμαστε στο ίδιο τσουβάλι.
Επίσης η κυρία Καριστιανού επιβεβαίωσε χθες ότι ο Μιχάλης Πατσίκας, που ήταν στην πρώτη γραμμή στη διοργάνωση των συλλαλητηρίων για τη Συμφωνία των Πρεσπών και συμμετείχε στο αντιεμβολιαστικό κίνημα την περίοδο της πανδημίας, ανήκει στον κύκλο των συνεργατών της.
Σωστό. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε άλλη μία, αν πούμε ότι την υπόθεση με τις αμβλώσεις την ανακαλεί, ένδειξη ότι αυτός ο χώρος τοποθετείται πολιτικά καταρχήν στο ακραίο συντηρητικό φάσμα και βεβαίως έχουν σημασία και τα πρόσωπα και οι θέσεις και όλα. Εμείς δεν βιαζόμαστε, ο αντιπαλός μας είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Εμείς εκτιμούμε ότι τον κύριο Μητσοτάκη πρέπει να υπάρξει προοδευτική διέξοδος, προοδευτική συμμαχία και προοδευτική συνεργασία και με αυτήν την έννοια παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Όταν έχουμε όμως πολιτικές αντιθέσεις, πολιτικά θα τοποθετούμαστε.
Να μην ξεχνιόμαστε όμως ότι ο δικός σας χώρος, για να είμαι ακριβής, περιέφερε, με την καλή έννοια το λέω, την κυρία Καριστιανού στην Ευρωβουλή και λοιπά και τους έδωσε πολιτικό πρόσημο. Και έχει και εσείς μια ευθύνη γι' αυτό. Μην την ανακαλύπτετε τώρα επειδή λέει για τις αμβλώσεις, για τα ψεκ, για το προσωπικό αριθμό και αύριο δεν ξέρω για ποιον θα αναφερθεί. Έχετε και εσείς μια ευθύνη. Δώσετε μια πολιτική υπόσταση στο πρόσωπο.
Ο κύριος Αρβανίτης λέτε.
Για τον κύριο Αρβανίτη, όχι ο ίδιος ο κύριος Ζαχαριάδης.
Επιτρέψτε μου, εμείς σταθήκαμε και νομίζω σωστά και γι' αυτό είναι άδικη η κριτική ότι είναι όλοι οι ίδιοι δίπλα στον αγώνα των συγγενών, των γονιών, των επιζησάντων μιας κοινωνίας που διεκδικούσε αλήθεια και απαντήσεις. Και για σε αυτό δεν έχουμε μετανιώσει. Νομίζουμε ότι σωστά κάναμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Θα είμαστε δίπλα και στους επιζήσαντες και στους γονείς και σε όλους, όπως ήμασταν δίπλα και στον κύριο Ρούτσι κτλ. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιος από αυτούς που έχει το απόλυτο δικαίωμα να κατέλθει στην πολιτική, να τοποθετηθεί, έχει την Α ή τη Β άποψη, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα συνταχθούμε. Εμείς έχουμε τις απόψεις μας. Για μας αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα αξιακά και ζητήματα πρωτογενούς τοποθέτησης στο πολιτικό γίγνεσθε και με βάση αυτά πορευόμαστε. Στον αντίποδα, η υπόθεση της κυρίας Καριστιανού και της καθόδου της στην πολιτική εργαλειοποιήθηκε
από την κυβέρνηση και από τους ομιλώντες στο όνομα της κυβέρνησης που λένε μεταξύ άλλων τα εξής τραγικά, ότι εργαλειοποιεί το θάνατο του παιδιού της. Εμείς ποτέ δεν είπαμε κάτι τέτοιο και ποτέ δεν πρόκειται να πούμε. Άρα θα κάνουμε πολιτική συζήτηση όπου υπάρχει αντιπαράθεση-αντιπαράθεση. Δεν θα ανεχτούμε δολοφονία χαρακτήρα και, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας παίρνει την ευθύνη του για τα πράγματα.
Μία φράση, κύριε Κερίδη, για να κλείσουμε.
Κοιτάξτε, εδώ και 24 ώρες υπάρχει μεγάλη ανακούφιση στον Αλέξη Τσίπρα και στους φίλους του με αυτές τις δηλώσεις που την τοποθετούν στα ακροδεξιά. Και έτσι φαίνεται να είναι τα πράγματα. Εγώ που συνομιλώ έτσι με τους Σιριζέους, οι οποίοι είχαν μεγάλο ζήτημα μέχρι χθες.
Είναι ανακουφισμένοι, λέτε.
Είναι ανακουφισμένοι, φαντάζομαι και ο ίδιος ο Κώστας Ζαχαριάδης. Τώρα από εκεί πέρα εργαλειοποίηση είναι
κάνει. Αλλά πρέπει να σας πω ότι τον ακούω, τον κύριο Ζαχαριάδη, να μιλάει με πολύ προσοχή και ευαισθησία και να διαχωρίζει το πολιτικό από το προσωπικό και τέμπη από την πολιτική επικαιρότητα.
Ναι. Τώρα που έφυγε το κακό από πάνω τους και πήγε από την άλλη μεριά. Ακούστε, εργαλειοποίηση δεν κάνουν οι συγγενείς. Και δεν μπορούν να κάνουν οι συγγενείς. Οι συγγενείς έχουν τα δίκαια με το μέρος. Εργαλειοποίηση κάνουν οι πολιτικοί. Ο κύριος Αρβανίτης, όλοι οι υπόλοιποι που το στήσαν, όχι για δικαιοσύνη και αλήθεια, αλλά για να πέσει ο Μητσοτάκης. Περί αυτού πρόκειται. Μην έχουμε αφέλειες τώρα. Πολιτικοί είναι οι άνθρωποι.
Ευχαριστούμε, κύριε Κερίδη. Ευχαριστούμε, κύριε Ζαχαριάδη.
Καλή σας μέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ.